Признать прысутнасць Божых дароў у іншых хрысціянскіх супольнасцях заклікаў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Пантыфік прысвяціў сваю катэхэзу значэнню тыдня малітваў за адзінства хрысціянаў, які традыцыйна праходзіць 18-25 студзеня. Ён падкрэсліў, што падзелы паміж вучнямі Хрыста з'яўляюцца скандалам, і перамагаць гэта трэба шляхам малітвы, пакоры, разважання і пастаяннага навяртання.
Sabato scorso è iniziata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si concluderà sabato prossimo, festa della conversione di San Paolo Apostolo.
У мінулую суботу пачаўся тыдзень малітваў за адзінства хрысціянаў, які закончыцца ў гэту суботу, у свята навяртання святого Павла Апостола. Гэта духовная ініцыятыва, як ніколі каштоўная, уключае ў сябе хрысціянскія супольнасці ўжо на працягу больш чым стагоддзя. Гаворка ідзе пра час, прысвечаны малітве за адзінства ахрышчаных, згодна з воляй Хрыста, каб усе былі адно. Кожны год экуменічная група з пэўнага рэгіёна свету пад кіраўніцтвам Экуменічнай рады Цэркву і Папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству прапануе тэму і рыхтуе разважанні да тыдня малітваў. Сёлета яны паходзяць ад цэркву і касцёльных супольнасцяў Канады і грунтуюцца на пытанні, скіраваным святым Паўлам да хрысціян Карынту, хіба Хрыстус падзелены.
Certamente Cristo non è stato diviso, ma dobbiamo riconoscere sinceramente e con dolore che le nostre comunità continuano a vivere divisioni.
Канешне, Хрыстус не падзелены, але мы павінны шчыра і з болем прызнаць, што нашы супольнасці працягваюць жыць падзеламі, якія з'яўляюцца скандалам. Падзелы паміж намі хрысціянамі скандал, няма іншага слова скандал. Кожны з вас кажа, пісаў апостал: "Я Паўла, я Апалоса, я Кефаса, а я Хрыста". Таксама і тых, хто вызнаваў Хрыста ў якасці свайго главы, не ўсхваляў Павел, таму што выкарыстоўвалі імя Хрыста, каб аддзяляцца ад іншых унутры хрысціянскай супольнасці. Але імя Хрыста стварае саюз і камунію, не падзел. Ён прыйшоў, каб стварыць адзінства паміж намі, не падзел. Хрост і крыж – гэта цэнтральныя элементы хрысціянскай прыналежнасці да вучняў, якія для нас з'яўляюцца супольнымі. А падзелы аслабляюць пераканаўчасць і эфектыўнасць нашай евангелізацыйнай дзейнасці і пагражаюць крыжу пазбаўленнем яго моцы.
Паўло рымпровера і карінці пер ле лоро дыспуте.
Павел папракаў карінцянаў за іх спрэчкі, але таксама дзякаваў Пану дзеля ласкі Божай, дадзенай вам у Хрысце Єзусе, бо ў ім вы ўзбагаціліся ўсім, усялякім словам і усялякім пазнаннем. Гэтыя словы Паўла не простая фармальнасць, але знак таго, што ён бачыў на першым месцы і гэтаму шчыра радаваўся, дары, якія Бог даў супольнасці. Гэта пазіцыя апостала натхняе нас і кожную хрысціянскую супольнасць з радасцю прызнаць прысутнасць дароў Божых у іншых супольнасцях. Нягледзячы на боль падзелаў, якія, на жаль, яшчэ застаюцца, прымем словы Паўла у якасці закліку да шчырай радасці за ласкі, якія Бог даў іншым хрысціянам. Мы маем той самы хрост таго самага Святога Духа, які нам даў ласкі. Прызнаем гэта і ўзрадуемся.
È bello riconoscere la grazia con cui Dio ci benedice e ancora di più trovare in altri cristiani qualcosa di cui abbiamo bisogno.
Цудоўна прызнаваць ласку, якой Бог нас благаслаўляе, і яшчэ больш знаходзіць у іншых хрысціянах нешта, у чым маем патрэбу, нешта, што можам атрымаць у якасці дару ад нашых братоў і сясцёр. Канадская група, якая падрыхтавала разважанне для гэтага тыдня малітваў, не заклікае супольнасці думаць аб тым, што маглі б даць ім блізкія хрысціяне, але запрашае сустрэцца, каб зразумець, што ўсе могуць часам атрымаць ад іншых. Гэта патрабуе нечага большага, патрабуе вялікай малітвы, патрабуе пакоры, разважанні і пастаяннага навяртання. Будзем ісці наперад гэтым шляхам, молячыся за адзінства хрысціян, каб гэты скандал знікаў, яго не было паміж намі.
Perché questo scandalo venga meno e non sia più fra noi.
На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа Францішак яшчэ раз нагадаў, што 25 студзеня касцёл будзе адзначаць свята навяртання святога Паўла. Ён заклікаў моладзь вучыцца ад апостала быць місіянерамі хворых, ахвяроўваць пакуты ў інтэнцыі хрысціянскага адзінства, а маладыя сужэнскія пары прызнаваць першаснасць Бога, яго любові ў сямейным жыцці.